прочулим радком.
Вітаю, дорогі сябри, у студії Наум Гальперович, і сьогодні ми знайомимо вас з віршами поета Павла Марціновича. Народився Павел Аркадійович Марціновіч 27 червня 1954 года в сім'ї письменника Аркадія Марціновича. У 1971 році поступив на факультет журналістики Білоруського державного університету. Після третього курсу перевівся на заочне відділення і одночасово почав працювати помічником головного режисера по літературній частці Республіканського театру юного глядача. У 1978-79 році працював супрацовником редакції часопису «Вясёлка». Помер у красавіку 2017 года. Автор зборника віршів «Продвесні», «Час бурштину», видав книжки віршів для дітей, перекладав з англійської, литовської, польської, чеської мов на білоруську. У його перекладі особними виданнями вийшли оповість Стиблова «Мой братик», зборник чешських народних казок «Кубочек Вари», оповість Бубніса «Білий вечір» і інші книги. Вірші поета читає Володимир Тропянок.
Заклинання. Лістоти шеліст, зяння зараніць, і сребра хваль, і хвалявання жита. Хай гэта ўсё ў душы маёй звініць, і сэрцам будзе перажыта. Усё, што ёсць, і тое, што было, маімі спадарожнікамі будзьце. І колеры, і гукі, і святло, і думкі, і пачуцці. Нехай дорог не шчаджає лёс, ані гостинца, ані дикой стежки. Одно хай в очи не бояться слёз, а в усны усмешки. Исти, покуль вятры не отгули, и верить, и змагаться. И сказочною щодростью земли зравняется души моей багаття. Лясны гушчар і зорний бляск ночі, мовкливо безуважний і стюдьоний. Мені від його нікуди не втячи і не сховатися у тлумі справ щоденних. Коли приходить осінська ніч і гонить преч будьонну турботу, у погляді недремних зорних воч читаєш одностайність і самоту. Пакутне тярушення хвилин. Усюди змовк, усюди змрок панує, і вершаліни хвояв і ялін над серцем колихаються панура. І думка нараджається одна, з глибінь, знянацьку, як виратування, що не прожить ні ночі і ні дня без чистих дум, узнеслих пориванню. Праця. От пакутливых думак, дзён протятых журбой, праца, ты паратунак, паратунак мой. Адмігтела надзея, ёсць адзін толькі цуд, ёсць адна панацея, працуй. Працай, хай самавіта каласяцца радкі, засланюся, як жытам, густым, трапяткім. Ранок. Раскрылены трапеча календар, як птушка, што знянацку залятела. Звычайны дзень, як незвычайны дар, я адчуваю і душой, і целам. І свет, як дом, што сам ты збудаваў, яго без болю кінуць немагчыма. Той свет, які я вчора аддаваў, я аглядаю прагнымі вачыма. Гронкі рабіны. Калі даспелі гронкі рабіны і мільганулі чырванню праз плот, журботай набрынялыя хвіліны душу маю працялі на вылёт. Аб чым падумаў я тады? Аб лёсе? Аб тым, што я сустрэў і не сустрэў, што мне тады балючае здалося ў найшчымлівых барвах позніх дрэў. Мо гэты сум прыйшоў яшчэ раней, быць мо ён быў у сэрцы што хвілінна? Не ведаю, пра што падумалася мне, калі зазялі гронкі арабіни. Быў дзень крамяны, дзень асенні, і твой настрой гаіла ўсё. Бадзёры халадок басейна і парку зыркае лісцё, п'янлівага паветра брага. І ты падумаў паміж дрэў, што ўсё ідзе не так і блага, хоць і не так, як ты б хацеў. Ах, звон велосипедных колаў, як ён павольна растае. У гэтым ціхім наваколлі яго мне дужа не стае. Я зноў ляцець хачу імкліва, неўтаймавана, стрымгалоў. Ах, колы, вы былі б як дзіва сярод узлескаў і палёў. Там сэрца дыхала спакоем, і, асвятляючы палі, са срэбра вылітыя колы, як сонцы, зялі і плылі. Туман згушчаецца вячорны, а на сцяжыні палявой два колы круцяцца, як жорны, што перамелюць смутак мой. Хвіліны бесклапотнасці зямной маю душу ізноў не атулілі. Прайшлі, як дождж самотнай стараной, чаканнем набрынялыя хвіліны. Хоць будзе міг шчаслівы не адзін наперадзе, хоць ружавее золак, шкада мне гэтых сонечных дажджын, як нітачак нявытканых вясёлак. Куток, дзе я калісьці рос, у светлым зянні далягляду, у ветлым шапаценні рос, хоць раз у год наведаць рады. Мой лес, мой луг, мая рака, нішто мне тут не пагражае. Пясочак жоўценькі рука з пяшчотаю перасыпае. Сачу за плёскатам вады і аб сваім мяркую лёся. Ці ўдаль плывуць мае гады, ці лепшае тут засталося. Дзень мінуў, напоўнены як мех, гукамі. То крык, то плач, то смех на мяне ляцелі штохвілінна, як лавіна. І не мог ратунку я знайсці, і не мог нікуды я сысці, уцячы. Хоць лямантую скруся, я здаюся. Дзень мінуў, сцямнела за акном, хутка ноч. Я атулюся сном, думкі і турботы адпусціўшы. І тады якраз, калі сама прыляціць у ночы як сава, як дзіця начнога змроку, тиша. Дзіўны лістапад. Нейкі бледны прайшоў лістапад. Не звінеў, не шугаў за пантанасцю. Што рабіць? Як вярнуць мне назад ліставеі былыя, пытаюся. Нейкі бледны прайшоў лістапад над лясамі, гаямі, дубровамі. Не журыўся, як нечы пагляд, не шчымеў, быццам рана барвовая. Нейкі бледны прайшоў лістапад. Ці ён быў, ці не быў? Мо здалося мне? Можа, сэрца таксама на спад пакрыёма ідзе разам з восенню.
Вы слухали вершы паэта Павла Марціновіча, чытаў Владзімір Трапянок.